Mnozí veřejně známí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění. Vítám vás u pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly. Tento pořad usvědčí ty, kteří lhali. Náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá zapravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme. Pojďme podívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet. Vítejte v pořadu Petra Václava. Řeklo se, stalo se, tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět. Jo, děkuju. Ještě, že máme takové posluchače, jako je Honza. Tak já nevím, ještě mi Honzo jenom napište, nebylo slyšet za celé vysílání vůbec nic, nebo jenom teďko ke konci? Jak to bylo? Poprosím Honzo, jestli
já jsem slyšel jenom začátek písničku, pak už vůbec nic.
Ahojky už ano, píše Boženka. Takže předpokládám, že asi od začátku toho jsme moc neslyšeli. Takže přání Nikolám, vůbec nic od znělky. Wow, ježišmankote. No tak já to bych mohl rychle letem světem. Popřál jsem Nikolám, které mají dneska svůj svátek. Je to skoro 32 tisíc Nikol, takže Nikolky, prosím vás, pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů a tak dál. Vy, co znáte Nikoly, tak jim nezapomeňte popřát. Dneska jsou tři ještě takové dny, den industrializace Afriky, světový den dětí, čili to je nějaká ta úmluva o právech dítěte. Obecně to bylo takhle zobecněno na světový den dětí. A světový den chronické obstrukční plicní nemoci, to utrpí 250 000 lidí v České republice, bylo to vyhlášeno v roce 2001 a pozor, je to jako následek bronchitidy a tady se to hodně shoduje s tím, že naše vláda podepsala kontrakt na sprejování oblohy jakýmsi lékem proti bronchitidě, bylo to nejenom naše vláda, ale byly to vlastně všechny ty smočené vlády do covidové aféry. No a vidíte, jsem to neodkontroloval a už jednou to neskontroloval a už jsem nebyl v éteru. No a Tady se to kraje právě, že ten lék proti té bronchitidě má stejné patentové číslo jako COVID. To je taková zajímavostka. A bylo to podepsáno někdy v listopadu 2019. No a když jsme u chemtrails, kterým byl tady aplikován COVID do našich zeměpisných šířek, tak já chci právě říci, že budeme se s Markem dneska hodně bavit o dalších řeknu epochách, nebo etapách, takhle by to bylo lepší, etapách té psychologické války, protože covidový příběh je jenom jedna ze skládaček té psychologické války, která je vedena proti lidstvu. A další body jsou třeba právě jakoby uhlíková stopa, oteplování planety. A za tím vším stojí jedna taková jako malá, rádoby malá věc. Ale dá se celé rozklíčovat logicky, takže my se tomu s Markem dneska budeme věnovat. A abych si pomohl, tak jsem tady připravil úryvek z pořadu, který jsme měli s Marií z 23. února 2019, kde jsme právě se bavili o tom, co všechno ten chemtrail obsahuje. Tak pojďme si to pustit, já jsem rád, že už jsme v pohodě a že se slyšíme. Takže pojďme na to.
Já jsem teda ale mluvila o tom minule, že bych třeba ráda udělala analýzu, jenže ta analýza, jsem zjistila, vůbec není levná záležitost. Ono je to extrémně drahá analýza. A tak já jsem pátrala dál a zjistila jsem, že už od roku 2000, možná 2011, se dělaly pravidelně testy i v České republice. Ale ty nebyly zveřejněny. Ale zjistila jsem třeba, jak vypadají rozbory dešťové vody v Americe, to bylo, kdy dělali teda rozbor vody a že o to je nějaký limit, voda má, může obsahovat nějaké prvky a ty prvky mají mít určitý limit a oni naměřili limit, oni naměřili hodnotu, která převyšovala toxický limit i několik setkrát. Jo? Například hliník byl 15krát vyšší, než má ve vodě být, v dešťové vodě. Antimon, to je bílé olovo, jo? 63krát víc, než povoluje norma. Arzen, že jo, 418krát větší, než je limit. Bárium, to je 5krát víc, co tam bylo, a to je, bárium je vlastně kontrastní látka, která se třeba používá při vyšetřování zažívacího traktu. Ale bárium má tu blbou vlastnost pro nás, tu špatnou vlastnost, že ono vysouší plíce. Takže ta obrany schopnost těch plic výrazně klesá. 6krát víc kadmia, těžce toxická látka, rakovinotvorná, usazuje se právě v tom močovém měchýři. Potom tam byla měď, chrom, asi třeba jenom 5krát víc, což by nám ani tak nemuselo vadit, ale v těch anorganických sloučeninách to není úplně ideální. 15krát víc olova, jo, než povoluje limit. A manganu 513krát víc než olova, než limitu, pardon. Takže jasně to ukazuje, že na nás sypou bílý prášek, který obsahuje základní tyto těžké kovy a jedovaté kovy. A potom se ještě dostaneme dál dalším jako rozborům. Já jsem jenom zmiňovala, že v České republice už vlastně v roce 2011 přiznávali, že látky, které se používají v rámci chemtrails, byly zaznamenány v mechu v lese na území České republiky. Jo, takže už připouštěli, a to už bylo v roce 2011, takže už věděli, že prostě tyto látky, které jsem zmínila, vlastně se vyskytují i u nás a že vlastně tím ta příroda je zamořena. Jo? Takže oni zjistili, nejen, že to teda dýcháme my, ale že to má špatný vliv na přírodu, protože se zakyseluje. a vlastně mnoho druhů vlastně rostlin může zahynout a úplně zmizet. Dokonce zjistili, že chemtrails, když se sype, tak ve finále z dlouhodobého hlediska, ne jako třeba postupně každý rok, ale můžou tam být výkyvy, snižuje výnosy některých plodin. Jo? Je to jako třeba u vulkanické činnosti, sopek, jo? Ty taky snižují výnosy, takže oni zjistili, že ten práh z těch sopek snižuje výnosy, to je jako dokázaný, to není složitý zjistit, protože ten prášek vlastně je někde lokálně, takže oni to velice snadno si zjistí vědci, ale oni zjistili, že vlastně stejně působí i chemtrails. Takže ta kombinace mění kyselost půdy, že jo, zabíjí se rostliny a živočichy kvůli zase ale kontaminované vodě a hlíny, jo, kontaminované hlíně. Já jsem teda toto věděla, to není žádná třeba nová informace, že opravdu ten hliník, když to rozebereme, jenom tyhle základní tři hliník, že jo, vlastně je toxický pro mozek, takže napadá mozek. Olovo, usazuje se v bílé olovo, to je polokov, to je něco jako olovo, takže antimon a olovo vlastně se ukládá v kostech, že jo, arzen, těžce karcinogenní, bárium taky, kadmium taky. Takže a mangan, ten mangan má prokázané neurotoxické účinky, to má zase mozek, jo? Takže je to docela je to propracovaný systém. A navíc teda oni říkají, že ještě vlastně ten prášek, já to neumím moc technicky vysvětlit, ale že jako umožňuje nějakou přenos nějakých signálů a působí jako komunikační prvek, jo, takže, ale nevím, asi využijou dva v jednom nebo tři v jednom jako v šamponu. Já jsem, říkám jenom, že jsem pátrala dál, protože mi to nestačilo, protože ty zkušenosti z posledních vlastně sypání na podzim, které byly hodně agresivní, mi nedaly spát a snažila jsem se nějakým způsobem zjistit, co tam ještě dál je. A podařilo se mi najít na webu tadesco.cz a aktuální analýzu z listopadu 2018. Tam se vlastně analyzují vzorky dešťové vody a hlíny a ta hlína se odebírá třeba z lesa, pole, zahrady a potom se také odebírá vzduch nasátý do speciálních nádob a použila se laboratoř ve Švýcarsku. Ono vlastně by se nedala zaplatit, protože taková analýza, spektrální analýza, to se použilo spektrometr, ta stojí až 10 000 až třeba 100 000, takže je opravdu velmi drahá a nedala by se nějak pravidelně platit. Tak vlastně asi musí tam být nějaký kontakty, nebo ta laboratoř má sama zájem ze zvědavosti si udělat tuto analýzu, protože tato spektrální analýza je poměrně rychlá. Akorát tam musí dojít k přípravě těch vzorků, kdy, aby se určilo to chemické složení látek, tak se vlastně spálí vzorek, ten daný vzorek při 10 000 stupních, a na obrazovce pak se objevují veškeré zátěže, které tam vlastně jsou. Může se tímhle způsobem vyšetřovat i krev, když třeba někdo má zdravotní potíže, ale to lékaři samozřejmě nenabízejí tuto službu, jo, co když by se pak ty lidé uzdravili. Takže ono se tam dají totiž objevit nejen ty základní prvky, které dávají mangan, hliník, bárium, stroncium do těch chemtrails, ale i různé jiné infekční zátěže, a jako jsou viry, bakterie, plísně, parazity a radioaktivní látky. Jo, takže co se v listopadu, to vím, že lidi měli zdravotní potíže, často lidé měli zdravotní potíže velmi podobného rázu. Byly to zdravotní potíže, které trvaly ne týden, jako nějaké lehké nachlazení, ale trvaly třeba 6 týdnů. Jo? A nemohli s tím nic dělat, než trpělivě čekat, až to prostě přejde a ten organismus se s tím nějak s tím se nějak poradí. No, aby ne, protože já teďka bych řekla, co tam všechno bylo. Jo? Byly tam viry, Coxsackie, to jsou vlastně Coxsackie virus, to je jako třeba koksidiáza, když mají krůty, tak ta způsobuje hlavně meningitidu, je to enterovirus, který vlastně napadá mozek, takže bolesti hlavy, únava, když je oslabený organismus, tak to může vlastně jít až do závažných potíží. Pak si tam šoupli, pak na nás šoupli tady, bylo to na Slovensku ty vzorky odebírané, nebyly odebírané v Čechách, byly odebírané na Slovensku, ale pokud si řekneme, no tak Slovensko, tak to už byla určitě i Německo, Česká republika, prostě jak jde ten vítr, že jo, tak asi to bylo stejné v Čechách. Takže pak si tam na nás připravili virus japonské encefalitidy, což je virus, který napadá mozek. Vlastně tady se ani nevyskytuje v našich krajích příliš. Potom si tam dali virus bakterie černého kašle, to je Bordetella pertussis. Takže lidé kašlali. No a aby toho nebylo málo, tak si tam dali herpesové viry. Nebyly určeny jaké, víme, že jsou zoster a herpesové viry simplex. Simplex způsobuje vlastně nějaký jenom rýmy nebo opary, kdežto zoster je mnohem škodlivější, ten vlastně způsobuje pásový opar, že jo, který se rád vrací a je to velice nepříjemné onemocnění. No a dali si tam ještě, byly tam další viry, a to virus žloutenky A a virus žloutenky C. To jsou viry, které jsou velice nepříjemné. Takže takový koktejl, já bych řekla, taková zoologická zahrada virů. A potom si teda přešli na bakterie. Jenom chci zmínit, že bakteriální imunitu máme my lidé tady v těchto krajích lepší než virovou, takže s bakteriemi si poradíme snáš, ale když třeba nás napadnou jako agresivně, tak pak třeba nezbylo, než vzít i antibiotika. Takže byla tam bakterie Gavkia tetragena, to je, ta způsobuje hlavně letargii, postihuje zažívací trak, ale i červené krvinky a napadá hypofýzu. Jo, a zase jsme v mozku. Potom tam byla bakterie Veliona dispar, zase problém s hlavou, infekce třeba plic, srdce, centrální nervové soustavy, ale také třeba artritidy a zánět kloubů. Jo. Pak tam bylo velice zajímavá bakterie, to je takový, a to vlastně bylo zajímavé, byla tam, která napadá ústní dutinu, Eichelena dispar. Tato bakterie vlastně způsobuje záněty zubů a to je úplně náhoda, já jsem byla u své kadeřnice, jenom dám suvku krátkou a bavili jsme se právě o chemtrails a ona říkala, ty jo, ale kdybys viděla, tady byly celou zimu lidi s bolavými zuby, ze záněty zubů, kdy nikdy je nebolely zuby a oni prostě se potýkají měsíc z bolesti zubů. No, asi si dýchli trošičku toho vzduchu. Potom, aby nám bylo dobře, tak nám tam dali sněd s slezinou, jo, antrax. Víme dobře, že jedno semínko pšenice, které je napadeno antraxem, tak to obilí se vlastně nedá použít, je odmítnuto, není přijmuto, hlídá se to velice přísně v obilí například. Ale tady prostě se našla slezina sněd, ten antrax v odebraných vzorcích. Ten antrax má tři formy, že jo, víme možná, že to je vlastně kožní, tak ta se přežídá, to jsou takový černý boláky, potom vlastně je plicní, tak ten člověk, pokud nemá imunitu, tak dostane silný zápal plic a umírá, a střevní, to je to samé, akorát, že umírá na zažívací potíže. Tak to bylo s bakterií a potom tam ještě dodali plísně. Acrophyallophora fusispora, to je zajímavý a já jsem si to zažila letos na podzim, zánět očí, červené oči. Jo? Takže ty oči vlastně měly infekci a byla to plísňová infekce, nebyla to žádná bakteriální infekce. Potom si tam dali jednu z nejhorších plísních, aspergily, které vlastně produkují toxitogenní plísně, které jsou karcinogenní, a tyto plísně napadají respirační trakt, ale i jako plicní záležitosti, průdušky, takže ty tam měly dva druhy aspergillus. Měly tam aspergillus tereus a aspergillus fumigatus, neměli aspergillus niger, což jako považuji, že byly docela na nás hodný, protože dát aspergillus niger do chemtrails, to nevím, jestli bychom vůbec přežili. Tak a teďka, to je teda všechno, co tam bylo. Jo, takový malej zvěřinec, taková zoo, viry, bakterie, plísně. Bylo zajímavé, že tam se nezjistily na podzim chlamídie, ale ty oni budou sypat na jaře, protože chlamídie dávají obraz takové jako alergie. Takže alergické potíže se nám zhorší až na jaře a nebude to jenom z pilů, ale bude to také ze zásypu, protože tam namíchají různé druhy chlamídií, ať už plicní nebo různé. No, ale to nebylo všechno, ještě se tam objevily radioaktivní prvky a spad. Byl tam jod, titánium, bárium, to je vlastně docela jako jedovatá záležitost. Třeba ložiska báry, to jsou na Příbramsku, Teplicích a Harchou, tam se to těží, ale tohle to je vlastně bárium, který člověku škodí. Plutonium, ruténium, chromium, protaktitánium, radium, tellurium, karbon. Jo? Tak, to je všecko. Co tam bylo?
No, není toho málo, jako zrovna, přiznám se. No a ty určitě máš trošku rozklíčované, co to způsobuje, když nám tohle sypou na hlavu. Takže víš, co mě zarazilo, že jako bychom měli být ještě vděční, že nám nezatopili úplně a pořádně. Jako, že jsme takový nadšený z toho, že nám to nedali se vší parádou. No, tak to byl úryvek z pořadu, nevím, jestli jste ho kdy slyšeli. To bylo, jak říkám, pořad z února 2019. Oni si nás připravili, takže místo toho, aby nám zavelili po každém chemtrails, aby jsme si nasadili ty respirátory, aby jsme nedýchali tyhle ty sajrajty, tak to na nás koulej úplně jinak. Marku, co tomu říkáš, čověče? Dobrá směska, ne?
To já se divím, že ještě žijem, teda.
Rozumíš, a oni pak tady dělají lockdowny a sypou nám to na hlavu. Takovýhle srágory, chápeš to? A dělají se z nás úplně prču.
Tak v dnešní době já si myslím, že už vlastně nás by neměli už jakoby označovat za konspirátory, že jo? To už je takový přešlý. Jo, jako myslím si, že třeba konspirátoři jsou ty, co věří, že tečka ochrání a že budou nesmrtelný. Tam si myslím, že ono se nám to v čase přesouvá, tyhle ty věci, že jo. Slyšíme se, nebo jsme si vypadli?
Já jsem se zase neodmutoval. Říkám, jak se z těch konspirátorů časem stávají hlasatelé pravdy. A z těch hlasatelů pravdy, jak se stávají konspirátoři, protože šíří dezinformace a v podstatě veřejnoprávní televize je největší dezinformační nástroj, který tady máme. Ale to všechno víme a my jsme se spolu, Marku, bavili na takové téma, které je velice zajímavé. Toto je obsah toho, co nám tady sypou. Dnes a denně to na nás valej. Ještě jsou lidé možná, kteří tomu nevěří, ale proto asi nevysíláme. Takže já bych tě teďko poprosil, protože ty máš další poznatky, ze kterých něco vyplývá. Takže my se musíme jakoby zamyslet nad tím, co se vlastně děje, když se zatemňuje slunce. Protože my se musíme podívat na to, že když byly doby kataklizmatů tady na planetě, kdy velké množství sopek začalo chrlit popel, kdy ten popel zatemnil v podstatě oblohu, tak nastala doba ledová. To znamená, že se tady extrémním způsobem proměnilo klima a vlastně přestalo se tady dařit čemukoliv. Teď tady někdo zatemňuje jakoby slunce a my mu máme být za to vděční, to jako kdyby něčím, já nevím, inertním, jo, kdyby to bylo takové jako, že jenom nás tedy nechce nechat spálit tou radioaktivitou, tak vlastně narušuje základní podmínky pro život tady na planetě. A zase, psychologická válka je o tom, že se to lidem předkládá v různých momentech, v různých variantách. A pozor, dokonce se tvrdí, že máme šanci přejít na nějaké, teď mi to vypadlo to slovo, to jsou ty zdroje, obnovitelné zdroje energií, třeba jako sluneční panely, fotovoltaika a tak podobně. Ale ty máš k tomu hodně zajímavé informace, tak začneme těmi technickými věcmi a pak se posuneme k přírodě. Co ty na to?
No tak my jsme se dneska už o tom trošku jsme to nastřelili a mě tam ještě vytanula jedna věc. Ono s tím CO2 je to strašně zajímavý, protože soudruzi v Americe se zamysleli, udělali studii a zjistili, že vlastně největší prosperita tyhle planety byla, když byl, teďkon řeknu, já si to nepamatuju přesně, takže se omlouvám, jestli někdo má přesnější informace, tak dobře. Řeknu to jenom jakoby nějakým příměrem. Jo? Teď máme třeba obsah CO2 v atmosféře 2%. A oni zjistili, že vlastně největší jakoby progres na téhle planetě a nejlíp, kdy se nám dařilo, tak byl obsah CO2 někde kolem 6-7%. Jo, tím se vlastně jakoby přesmyčkou dostaneme právě do té fotosyntézy a do všeho. Jo. To má co dočinění s stáním ledovců, protože spousta lidem asi nedochází, že když ty ledovce roztajou, tak ona ta voda nebude jenom v moři, že jo? Protože se nastartuje cyklus, že začne pršet. Takže když si vemeš, kolik tisíce, možná miliony hektarů máš dneska pouští, tak ta krajina je schopná přece tu vodu taky pojmout, že jo? Jo, takže...
Promiň, tady je potřeba jako říci, že to on totiž nikdo vůbec neřeší, proč máme ledovce a že když ta voda je zmrzlá v ledovcích, tak prostě někde jinde musí chybět, protože vody na planetě nepřibývá ani neubejvá. Prostě voda tady je a ta voda prostě neustále jenom rotuje. Takže když ji mám v ledovcích, mám peška, mám suchá místa na planetě, kde ta voda prostě musí zákonitě chybět. Jenom pro mě za doplnění.
No, tomu jsem to směřoval, samozřejmě. Jo, takže když si vemete, kolik opravdu tisíce miliony hektarů po celém světě souše, je vlastně pouště, polopouště, koukněte se, stačí, že jo, jenom jižní Itálie, u nás jižní Morava, že jo, tam začíná vznikat poušť. Jo, takže to jsou lokace, které vlastně jsou schopné tu vodu pojmout. A nejenom jakoby povrchově, že jo, ale vznikají i podzemní rezervoáry. Jo, takže ta voda z bodu A se přesune do bodu B, ta nezůstane jenom v moři a nezvednou se hladiny. Že jo. Jo, to se prostě přesune i do jiných lokalit, takže ono zase zvednutí té hladiny moře je zase hezká věc, ale nemyslím si, že je to zase až tak tragický. Ono možná v prvopočátku, než by se zase dala dohromady ta příroda, tak asi v prvopočátku by se to někde zvedlo, někde by se to nějakým způsobem zase přetransformovalo. To by asi ukázal čas. Nicméně tahle studie opravdu existuje.
Marku, já tě zastavím, promiň ještě. Otázka zní, jakým způsobem ta voda, která mizí z těch ledovců, čili ledovec se odpařuje, nebo odtéká?
No tak tam samozřejmě máš oba dva způsoby, že jo? Protože pokud se řeknu, ulomí ledovec a spadne do moře, tak samozřejmě z moře se zase ta voda odpařuje, že jo? To je jako si, teď to řeknu úplně hloupě, ale lidi si myslí, že vzduch se ohřívá od slunce. Tak to není, že jo? Vzduch se ohřívá od země a země se ohřívá od slunce. Jo, takže...
Země je radiátor, ano.
Jo, takže samozřejmě ta voda nejenom, že jakoby teče, ale ona se i odpařuje, že jo? Pokud se odpaří do vzduchu, tak pokud bychom neovlivňovali počasí, jakože se samozřejmě ovlivňuje, tak vidíte to, že jo, po tom světě, že jo? Teďkon máte neskutečný záplavy v Indii a v Kanadě, jo? Ale jsou lokace, kde prostě je sucho, kde to sucho nebylo, takže ono to ovlivňování počasí samozřejmě dělá právě tyhle ty lokální problémy a přesouvají se ty sucha a ty deště do míst třeba, kde to nebylo. Jo, s tím samozřejmě jde ruku v ruce odklon planety od zemský osy, že jo. Zase, že jo, neměli jsme tu několik let zimu a v Americe jim napadalo za noc klidně 3/4 metru sněhu, že jo. Taky to tam na to nebyli zvyklí, takže ono jde všechno jakoby ruku v ruce, že jo, odklonění zemský osy, ovlivňování počasí, odstávání, hraní si s tímhle s tím chemtrailsem, ovlivňování CO2 ve vzduchu. Už jsme se o tom bavili, že jo, ta příroda je tady podstatně díl než my a určitě bude chytřejší než my, že jo, takže hrát si s počasím je takový trošku si pohrávání s čertem, no.
No řežeme si větev pod sebou. Takže dá se říct, no já, ty jsi mluvil třeba o ledovcích, který plavou v mořích nebo tak, ale je spousta ledovců, který prostě se odpařují, víceméně ani tak neodtávají, ale odpařují se, to jsou v horách. No a tam vyloženě by to všechno mělo jít formou dešťů a formou dešťů právě to nemusí všechno skončit v těch mořích. Jo. Takže příroda, jak říkáš, příroda je moudrá a člověk je hňub, který se snaží do toho zasahovat. Ale to není o tom, že tady je dobrý úmysl. Tady je od začátku zlý úmysl rozbořit a rozbourat. Ano, píše tady Honza správně, že led sublimuje. Ano, děkuju. Takže je to prostě věc, která tady fungovala s člověkem i bez člověka, daleko před člověkem, a pokud někdo to narušuje, tak je potřeba mu dát přes prsty. To znamená, že tady by se měla udělat celosvětová komise, která by měla okamžitě zarazit veškeré ovlivňování čehokoliv přírodního. Tady se furt kecá o tom, jak se má šetrně s přírodou a kdo má v úvozovkách mezi půlkama otvor, tak se do toho vrtá. Myslím si, že ostatní mu na to nepřijdou. Marku, co se ukázalo, že se děje třeba na fotovoltaických panelech po chemtrails?
Ono všeobecně, všimněte si, že oni nepráškují úplně pravidelně každý den a když práškujou, tak co já mám teda vysledováno, když to fakt jako zastříkají hodně, tak do nějakých 3-4 dnů začne pršet. Teďkon fakt jako poctivě to sleduju tak půl roku, a takže to jsem vysledoval a zkuste si to sami vypozorovat. Jo, protože po dešti třeba den, dva nechají bejt, to se úplně krásně vyčistí nebe, to je nádherný. A pak začnou do toho sypat zase ty svý šmakuládičky a během zase 3-4 dnů začne pršet. Ale co se zjistilo je, že vlastně tenhle ten bílej potáh na obloze A poznáte to, samozřejmě poznají to na měřácích a poznají to potom lidi, co mají fotovoltaické panely, tak to poznají na výkonu, protože oni mají počítače, že jim to hlídá výkony, mají tam samozřejmě grafy, že jo, několikaletý, takže oni vidí ty průběhy. A sami si všimnete určitě, že třeba ty léta, ačkoliv slunce opravdu pálí a jakoby je takový jenom taková oponka jenom hozená, tak i v létě, kdy jste normálně chodili spocený, neskutečně hotový, tak vlastně teďkon jsou ty zimy takový, teda ty léta jsou takový chladný. Jo? Když sedíte, stačí jenom, že přijde mrak, zakraje slunce, tak si okamžitě oblíkáte mikinu, rozsvítí se slunce, zase si ji slíknáte a tohle je to takový prostě divný. A tohle schéma, to je tak 2 roky, kdy je to extrém, protože předtím má to, ty 3, 4, 5 let dozadu, to byly zase ty extrémní vedra, že jo. To bylo, vysychaly studny, že jo, a to bylo strašné. No a ono se zjistilo, že vlastně tímhle tím práškováním, když zapráškuju kvalitně, tak vlastně prostup slunce je skoro až o 75% snížený. Což znamená, že vlastně fotovoltaické elektrárny už nepracují na 100%, ale budou pracovat třeba na těch 60-70%. Což může mít i za následek to, že Němci teďko vyhlásili, že energetickou krizi, protože oni mají hlavně slunce a vítr, tak najednou zjistili, že prostě slunce nesvítí, ale ono svítí furt stejně, že jo. Ale ten výkon je menší jenom díky tomu, že vlastně jsme si hodili tuto oponku na oblohu. Jestli k tomuhle z tomu chceš něco říct, Petře, a pak bychom se zase šoupli dál, ono já už tam
jo,
k tomu...
Tady, já vím, že dneska nemůžeš po celou dobu, ale já chci jenom říct, že prostě tady vidíme tu obrovskou zase lež, kdy tady máme 3 věci, které si musíme dát dohromady. Jo? V době, kdy svět začíná trpět energetickou krizí, protože se zbavil stabilních výroben elektřiny, nepřešel na žádné alternativní zdroje jako krystalové výroby, tak jak to dělají vyspělé civilizace, ale prostě odbouralo se tepelné elektrárny, odbouralo se jádro, pokud možno, kde se dalo, u nás se s tím ještě obstruuje, no a tím se v podstatě absolutně zdestabilizovala třeba ta energetická síť tady v Evropě. Naštěstí jsou tady stabilizační prvky, pilíře, o které se dá opírat. A to je třeba Česká republika. Jenom díky tomu, že jsme byli pomalí a že jsme si nenechali tak rychle vnutit ty obnovitelné zdroje. Ono, tak to máme první, takže zdestabilizování té sítě. Mělo to řešit právě ty obnovitelné zdroje. Vítr a slunce. No jo, jenomže slunce si zastínujeme a připravujeme se o 70% výkonu. A do toho, aby to bylo ještě víc bláznivý, tak se snaží zavést elektromobilitu. To je na palici postavené a to nemůže skončit jinak, než totálním blackoutem a totálním, pardon, průserem. A do toho nám bude někdo vykládat, že prostě za to můžou nějací lidé, kteří ráno přijdou ke svému autu, nastartují ho, předtím si natankují strašně drahý palivo a tím tady zasmraďují planetu a znemožňují tady normální žití. Jo. Je potřeba říct si u toho CO2, že platí taková základní poučka a to je, ta je opravdu jakoby dynamická a je potřeba dynamicky používat. Příroda je nastavená tak, že čím více CO2, tím více kyslíku. Čili v přírodě, příroda je nastavená tak, že čím více vyprodukuje CO2, tím větší zdroje kyslíku jsou. To je odpověď na to, co jsi tady říkal, že vlastně největší jakoby prosperita planety byla, když dejme tomu byl trojnásobný obsah CO2 v atmosféře, protože tím pádem se tady generovalo mnohem víc kyslíku a bylo mnohem víc kyslíku k dispozici pro rostlinstvo a tak dále. Tady někteří lidé možná namítnou, no jo, ale to jsou ty vykácený pralesy a ty vykácený pralesy a tak dál. To není pravda, ono, ty pralesy se kácely z mnoha jiných důvodů. Hlavně proto, aby to byl ten efekt, že to je díky tomu, ne. Drtivá většina, teďko mě opravíš, asi 92% nebo 97% kyslíku se přetváří z té CO2 právě v mořích. To znamená, to s pevninou nemá nic společného. Co se děje na pevnině, tu přírodu až tolik nezajímá. Takže máme tady dynamickou poučku, že čím vygenerujeme tady do atmosféry více CO2, tím více se z té CO2 vygeneruje právě fotosyntézou kyslíku. A tyko to uchop, prosím tě, rozveď to dál.
Jo, děkuju, hezky jsi to přepink. Ono je to jednoduchý, že ono... Samozřejmě, že se říkalo, že veškerý tyhle pralesy a lesy, že jsou jakoby plíce planety. Ono samozřejmě jo, a zase nevím ty procenta, jestli je to 90-70%, že tyhle lesy a pralesy vyrobí. Nicméně opravdu největší výrobna kyslíku byly a jsou doteď, jsou jakoby korálový útesy. Problém zase nastává v tom, že prostě pokud vám po oceánu pluje plastový ostrov, který je velký jak 3 Francie, tak vám zase samozřejmě všechny tyhle ty korálové útesy a všechny tyhle věci zase zabíjí. Že? A to nejsou jenom tyhle ty plastové ostrovy, to je veškerý sajraj, který se vypouští do kanalizací, že? Teď se neupravuje nic, chováme se k vodě jako prasata. Jo? A to je další věc. A ty korálové útesy samozřejmě potřebují čistou vodu a potřebují paradoxně čistý příjem sluneční záře, že? Protože to všichni víme, učili jsme se to v přírodopisu v 7. třídě, fotosyntéza. A k tomu potřebujeme prostě pár stavebních prvků, aby ta fotosyntéza mohla jet na 100%. Stejně jako jede solární panel, když do něj přímo praží slunce, tak fotosyntéza potřebuje mít CO2 a potřebuje mít sluneční svit. Pokud uděláme to, že zatemníme oblohu a snížíme příjem slunečního záření vlastně na povrch planety Země, tak se nám stane co? Stane se nám to, že vlastně fotosyntéza přestane fungovat stejně, jako přestanou fungovat ty solární panely. A samozřejmě my jsme taky jako lidský bytosti jsme závislí na slunečním záření. Že jo, od vytváření vitamínu D a tak dál, to můžeme pak později třeba probrat. Ale tady je důležitý to, že vlastně tímhle s tím celým zatemňováním my si zaděláváme jenom na čím dál tím větší a větší a větší průser. A proto teď mě napadá, že to, co říkala Maruška, tímto jí zdravím, jestli poslouchá, tak je to takový, že já jsem si myslel, že blbnu. A já to mám vlastně ze vzduchu, Peťo.
To jsi pochopil dost pozdě, je vidět, že to funguje. Vidíš? Nelhala.
No, zase měla pravdu, holka jedna.
Nelhala, pravdu měla. No ne, ale jestli si všim, tak zase jo, lidé často kladou ty otázky. To jsou fakt ty lidi tak zabedněný. To fakt ty lidi jsou, no jasně, tak nedivte se, dyť, ale to se bavíme, jenom o přímých vlivech toho chemtrails, a teď tady máme nepřímé, oni toto všechno zavlekli do potravinového řetězce, všechno, co se pěstuje pod širým nebem, všechno, co se zalejvá vodou, do které to padá, a všechno toto prostě my konzumujeme. Proto já tolik furt nevysvětluju, že ta úpravna vody, která tyhle ty všechny věci z toho odstraňuje, je důležitá, protože když to do tebe naperou všema těma možnýma způsobama, tak ta voda to z tebe svým vydetoxikuje. Čili je to prostě problém snažit se odhalit, co přesně ty lidi jakoby ovlivňuje k tomu, že jsou takový. Všechno. Prostě podprahovky v reklamách, podprahovky v těch zpravodajstvích, způsob komunikace těch věcí, podsouvání těch věcí, manipulace s těma lidma, vyklobání toho mozku těmahle chemikáliema, to, že tady máme schemizovanou potravu. Jako já musím říct, že prostě člověk je neskutečně odolný tvor. Jako my jsme neskutečně odolní tvoři. Takže všechno ale má svůj mez a všechno má svůj míru a je vidět, že oni si nás dlouhodobě připravovali. Já tady přečtu takovou zprávu, kterou mi poslal Honza. Jo? Chronická obstrukční plicní nemoc, neboli rozedma plic, je tady již dlouho, ale je pravda, že se v populaci rozšířila poté, co Česká republika otevřela nebe pro letadla NATO. Čímž ani náhodou nechci rozvinout teorii chemtrails. A smajlík. Můj otec s touto chorobou onemocněl již v roce 2010 a žil s ní 6 let, poslední 3 roky 24 hodin denně na kyslíku. Škoda, že jsem tenkrát neměl poznání, kterým disponuji dnes. A děkuji tady pochopitelně jak Marii, tak nám tady. Čili tak to je. Přátelé, tak to je, čili to není o tom, že krávy prdějí a vytváří tady metán a teď někdo to objevil. Ne, 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 to jsou tyhle ty hrátky těchhletěch šmejdů, který se jmenujou. A můžeme se zase jmenovat, to jsou ty farma lobby, farma firmy, Big Pharma, která tyhle ty spreje společně s vojenským leteckým arzenálem, tak to tady sype na lidi. Takže kdyby vláda České republiky chtěla vyřešit problém COVID, uzavře nebe, to za prvý, za druhý nasadí lidem prevenci a za třetí nechá lidi normálně dýchat. A nebo v opačném případě už dávno, když otevřeli nebe pro NATO, už dávno měli lidi vybavit respirátorama a říct, že bez respirátoru ani na krok. Jinak vás to sežere. No nic, pojďme dál, co všechno ten chemtrails. Takže fotosyntéza, která má vyrobit z CO2 tolik žádaný kyslík. A teď zase, jo, jako ono všeho, proč je tam ta dynamická jakoby závislost? To je velice důležité. Ta dynamická závislost je tam proto, aby se toho kyslíku v té atmosféře nenalezalo příliš mnoho, protože naše buňky stárnou díky kyslíku. Vlastně tak, jak se naše buňky okysličují, tak je to pro ně životodárné, ale právě s okysličováním vznikají volné radikály a ty volné radikály jsou zase pro nás velmi nebezpečné. Takže musí to být v jakési rovnováze, musí to být v jakési harmonii, musí to být vybalancované. A když je to vybalancované, tak se nalezáme v relativně bezpečném prostředí. Tento balanc nám tady někdo systematicky narušuje. To je první otázka, kterou já jsem zpracoval, když jsem navrhoval obsahové pojetí mimoparlamentní vyšetřovací komise pro COVID. Tak jsem první, co jsem zpracoval, bylo, že je potřeba začít, jak se COVID dostal na území České republiky tak, že na všech místech se nalézal ve stejné formě bez jakékoliv mutace. To je velice důležitá záležitost, protože tam si pak můžeme odpovědět právě na to a jít zpětně po té stopě a můžeme ty věci zabrzdit. Marku, pojď dál v tom tématu.
No, jenom teďko ještě odrazím, jak jsi mluvil právě o těch kravách, že jo, takže a i to, co vám jakoby říkám, jo, to nejsou zase nějaký jakoby konspirační servery. Tyhle ty věci, o kterých vám vyprávím, tak jsou třeba z pořadu Prima Zoom nebo na ČT2. Oni občas jim tyhle ty informace takhle krásně utečou v těch dokumentech, jo, nebo si to najdete na internetu. No. A samozřejmě tam byla krásná studie na metan, kdy všichni si myslí na tomhle světě, že největší jakoby producenti metanu jsou krávy, že jo. Že se v Americe už třeba ty prášky proti prdění, to už Američani mají normálně jako doplněk stravy, takže ty už jsou o krok dál než Evropa. Ale zjistili
Počkej,
tam,
jako, že aby neprděli, Američani aby neprděli, nebo krávy aby neprděli?
Ne, to oni to chcou dát kravám, ale Američani už prášky proti prdění normálně jí několik let, jako po jídle si dají pilulku a prej neprdějí. Já nevím, já jsem tam nebyl.
Co
ještě,
to je takže za lidi, prosím tě?
Tak ono, když jíš GMO kukuřici, no tak to víš, že máš problém, že jo?
To je pravda. To je pravda. Jak říkal Gilmore, že každý ráno otestuje svoji manželku, jestli nemá covid, protože každý ráno se zachová na hlas a když manželka nic necítí, tak ji pošle na test, protože to je evidentní, že by mohla mít covid.
Takže oni udělali studii na největšího producenta metanu na světě a opravdu je to ze zvířecí říše, ale opravdu, kdo ten dokument nevěděl, tak tomu asi nebude věřit. Největší producent metanu na tomhle světě jsou mravenci a jim příbuzní, to znamená termiti a tak dál. Já vím, že se v tomu divil, ale ono, jako zamyslete se, jo. Mravenci jsou všude, ale všude, termiti taky. Že jo, ty máš pomalu v pouštích, v polopouštích, že jo, máš je v paneláku, v lese, na louce, ve škarpě, prostě mravenci a termiti jsou naprosto všude, jo. A tam jsem potom narazil na to, kdy ten krásný nový svět, jak nám připravujou, tak oni chcou vlastně vybít veškerý zvířata, že jo, průmyslový, to znamená krávy, prasata, slepice a chcou nás krmit broukama. Ale tady zase my jakoby, když si to dáme do kontextu, a tak já neznám úplně jakoby, kolik mravenců, nebo kolik by těchhle z těch, kolik hmyzu by muselo vyrobit metanu jakoby třeba na tělesnou váhu nebo na produkci nějakého jídla. Kolik vyrobí, ten poměr neznám. Ale když si to vezmeme, že prostě to zvíře, kolik toho sežere ten hmyz a kolik musí vyprodukovat metanu, tak si myslím, že zase, když si to převedeme potom nějakou poměrnou jednotkou, tak zjistíme, že vlastně tím, že vybijeme hovězí a vepřový a tu masu převedeme na hmyz, tak mám problém, že si naděláme zase na velký problém, jo? Že opravdu ta produkce metanu zase akorát vznikne, jo? A navýší se. To si teda myslím já, ale nemám to nějak spočítaný nebo potvrzený ničím.
Podívej se, je přesně tolik mravenců prdících metán, kolik toho metanu je potřeba, aby na planetě bylo. Pokud je začneme požírat, tak můžeme docílit toho, že se ty mravenci začnou takovým způsobem přemnožovat, že to může dopadnout tak, že tahle planeta nakonec skončí v zajetí mravenců, že tady všechno sežerou. Prostě ty vývojové predikce jsou nevyzpytatelné. Je to prostě o tom, že nemůžeme nějakým způsobem narušovat rovnováhu. Mě jednou jeden kolega ve Slovinsku, jsme si hodně povídali, podle mě to byl klasický návštěvník z jiné planety, který tady zabezpečoval technické některé kroky, věci, část mi jich předal. No a on prostě mi vysvětloval, co se děje s planetou, když v podstatě třeba někde se těží železná ruda. Vytěží železnou rudu z nějakého místa, udělají z toho nějaký železo, to železo převezou přes půl planety a tam to železo prostě slouží a pak strouchniví a pak se přesune tam vlastně na to místo. To znamená, že jakoby planeta je vyvážený mechem, takový organismus, tak jako kdyby ve tvém těle prostě přišli nějaký paraziti, vyžrali ti prostě někde nějaký kus prostě tvýho těla, přelezli prostě do druhé části tvýho těla a tam prostě se to celé najednou vytvořilo. Takže ty nebudeš mít třeba jednu nohu skoro, ale budeš mít tu druhou nohu, budeš mít velkou a silnou. Takže takhle nějak to funguje s tou planetou. My ji neustále rozvažujeme a to není jenom že jako v hmotnosti. To je právě i o minerálovém a organickém složení toho živého organismu planety, který se jmenuje planeta. A toto všechno bude potřeba v určitou chvíli nějakým způsobem sanovat, už z velké části se toho hodně stalo. A to jsme teď odběhli. Takže zpátky k tomu chemtrails. Takže my tady máme problém omezení fotosyntézy, my tady máme problém zastínění slunce, to znamená extrémním způsobem snížení obrany schopnosti každého živého organismu, včetně člověka, sypání tady kde čeho, aby ten organismus onemocněl, A vyprávění báchorek, které mají ještě ty lidi jakoby vyděsit a vystrašit. Proč se o tom bavíme? Bavíme se o tom proto, že to je všechno, ale úplně jinak. A není to jenom o covidu, že je všechno jinak. Já jsem chtěl, aby jsme si tady o tom povídali proto, aby jsme si ukázali, že tenhle ten svět je už dávno, ale dávno prolhanej. Neskutečně prolhanej. A já občas slýchám, jak lidi žehrají na toho bolševika, jak lidi říkají, jak to bylo špatný. Nebylo to nic růžového, ale ta, jak bych to řekl, ta nepřátelskost, ano, to nepřátelské prostředí, ve kterém se momentálně nalézáme, za toho bolševika prostě takhle nebylo. Protože tam se aspoň snažili o to, aby ty lidi byli zdraví a mohli makat. Jako jo. Takže nějaký důraz na rodinu, nějaký důraz na zdraví, na stravování. Vezměme si, že děti měly prostě ve škole jídlo a jedno, jestli byli cikáni, jestli to byly prostě děti doktorů, nebo jestli to byly děti dělníků. Děti si vybírali ze 4 jídel, které si koupili prostě za směšné peníze. Ve fabrikách všude byly jídelny, ne mražený nějaký šmejdoviny, který se ohřívají v mikrovlnce, ale byly tam jídelny, závodky, kde se vařilo se v celku kvalitně z kvalitních surovin, potravin. Svět byl tenkrát jiný a já ti prostě řeknu takovou věc. Jo. My jezdíme pro mlíko na dvě farmy. Jedna farma je taková víc jako, jaký pamatuju z té staré doby. Jo. Nemají to tam tak moderní, nemají tam žádný cedule, že pobírají nějaký dotace, nemají tam nikde vyvěšeno tu troj podvodnou koalici, zatímco na té druhé farmě toto mají. Tam, kde mají ty dotace, tě upozorňuju, že ty krávy jsou po břicho zasratý normálně, protože jim nekydají pravidelně. Mají na to mechanizaci, mají na to všechno, ale ty krávy prostě jsou špinavý až po břicha. To jsou třeba ta Jalovice. Pak tam mají, jsem viděl asi 12 kraviček, tam mají čekajících na otelení. A ty krávy, které se mají otelit, jo, tak mají takový příbytek, prostě tam žerou. To, že mají výběh, ve kterém je prostě bahno, chápu, dobrý. Ale v příbytku, kde ta kráva by si měla nějakým způsobem odpočinout, ta kráva pokolena, pardon, ve sračkách, to je neskutečný. A mají to jako zážitkovou věc pro ty rodiny. Jezdí tam rodiny s dětma, my tam taky jezdíme. Mně těch krav je normálně líto. Já se stydím za to zemědělství. Rozumíš? A oni, to je samá dotace. Mají novou techniku, mají nový traktory, mají novou techniku na kydání, mají mraky slámy. Mají všechno. Ale krávy mají špinavý prostě neskutečným způsobem. A pozor, tady 6 neděl nepršelo. Tady 6 neděl nepršelo. To není o tom, že prostě někde pršelo nebo to. V čem to je? No, vidíme, co jsme si zvolili. Prostě pokolena ve sračkách, ale budeme si vykládat, jak jsme svobodní. No. Takže to byl jenom takový malý odskok, víš?
Ne, to je... Teďko mě to vrací k tomu, co říkal Luděk Růžičku. Jo? Oni všichni se tady prostě... Tohle to jsou ty velkofarmáři, to jsou ty velkovýkrmny, to je všechno tohle velko, prostě a čím větší, tím víc je to na hovno. Prostě ať se na mě nikdo nezlobí. Jo? A to je přesně to, o čem mluvil Luděk, že jo, v tom pořadu u tebe, jak říkal, že tohle by fakt chtělo pozemkovou reformu. Aby tamhle tyhle ty zmetci, který se o to nestarají a berou prostě miliardový dotace, tak aby se jim ty prostě pozemky sebrali, když se o to neumí starat, protože určitě se tam najde někdo, kdo bude mít radši třeba 40-50 krav. K tomu potřebuje třeba 60 hektarů, 2 traktory a nějaký věci na seno a na senáž a jenom aby vykydal. A od něj budou ty krávy prostě, ty budou na čistý slámě, ráno vykydáno, zakrmíno a budou se o ně starat, protože to bude malý, bude to rodinný a budou to dělat, protože to chcou dělat. Ale tyhle ty lidi to nedělají, protože to chcou dělat. Tyhle lidi to dělají, protože z toho mají prachy. Konec. No, pardon, že to omlouvám se, jsme odskočili zase.
Ale já to cítím tak, že když někdo takhle podniká, ať z toho má, já mu to bože nezávidím, ale ať hospodaří, ať to nemá jenom jako fabriku na prachy, ale ať to opravdu, no. Víš co, kdyby ty krávy prostě byly někde v utajení, jo, ale ty krávy nechodějí se pást, ty krávy za celý leto neviděly zelený, ty krávy mají vykydáno jednou, možná dvakrát do týdne, ale...
Kdyby.
No, je to otřes, je to normálně, ti řeknu, je to... Já kolikrát přemýšlím, jestli to už není třeba, dejme tomu, i na ochranu zvířat, jako jo. Protože mě fakt těch kravek je docela líto, protože já si neumím představit, že ty kravky si tam někde dokážou lehnout, prostě ta kráva se taky potřebuje lehnout, prdnout a vyspat se, jako jo. Že?
Tak tyhle ty zvířata většinou spí ve stoje, jo. To vím, když jsem měl koně. Kuň si většinou lehne, když je nemocnej, anebo když je fakt urvaný, jo, nebo v létě si lehne kuň. Ale většinou, nebo hříbata si lehají, jo, ale to je, když jsem se začal zajímat o včelařství, tak se mě zeptal ten včelař prostě na jednu hluchou zásadní věc. Chceš být včelař anebo medař?
No,
a tím je to prostě řečený, že jo, takže buď chceš být chovatel, anebo chceš být dojitel.
A byl jsi včelař, tady... nebo co jsi byl?
Měl jsem včely, jo. Nejsem mi ten život otočil. Tak ano, no, stáčili jsme jednou za rok, hned jsme zakrmovali, jo, nedělali jsme, jako dělají jiný medaři, prostě 35 kilo medu z úlu, vytáčeli jsme standardně kolem třeba 14, 15, 16 kil z úlu. A včeličkám se dařilo, všechno bylo v pořádku, léčilo se co míní, tím líp. Skoro jsme do nich nelezli, fakt jsme si tam přišli takhle pro ten med postaráno, oni bylo dobře, zakrmený byli, prosperovali pěkně, takže jako dobrý, jo. A ten med zase, jo, ten med, sice OK, stočili jsme takhle málo, ale ten med byl vyzrálej. Takže místo toho, aby si člověk osadil čaj, tak nemusel dávat polívkovou žíci, aby to bylo sladký, ale stačila mu normálně kávová žička. Jo, ten med byl dozrálej, byl hotovej, byl výborný prostě. Jo, dneska si koupíš med jako přímo od včelaře a je to, jak když si uděláš v hrnci pampeliškový med, že tam dáš cukr, trochu pampelišek, no. Citron povaříš. Jo, je to takový, že jo, Petře, je to takový bez chuti, takový taková vodnatá něco.
Tak,
jako...
tak já musím říct, že docela na med máme štěstí. Máme třeba med od Alího tamhle pod Beskyt a máme biomed, tak tam je nějaká kvalita zaručena. Ale máš pravdu, že prostě některé ty medy jsou absolutně, absolutně strašný. Ale vrátím se zpátky, víš, oni ty včelaři jsou taky nebezpečný, protože tuhle právě si stěžovala jedna dáma, že se seznámila s jedním podnikatelem a ten jí tvrdil, že má 50 tisíc zaměstnanců. Jo? No a pak se z něho vyklubal včelař, takže tím se odkopal. Ale pojďme zpátky k tomu chemtrails. Logické je, že pro ty včely, když jsme otevřeli včelaření, pro ty včely ten chemtrails je vražedná záležitost, protože jsou velké nemocnosti, je tam i na ty včely působí ty bakterie, plísně, viry, to všechno, co tady sypou do té přírody. Ale rozumějme, to není o tom, že jednou za půl roku tady vyletí letadlo a něco tady nasype. Tady je to systematická činnost. To je systematická činnost, která trvá prostě přes skoro 30 let. To musí přinést nějaké ovoce prostě. Jo. Takže pokud tady lidé jsou nemocní, tak se nedivme, že jsou nemocní a že lidé budou umírat. No budou umírat, protože ono možná stačilo jenom vyhlásit, že něco tady je. A už to jelo, protože lidé ve stresu pochopitelně si spouští různé mechanismy a blokují si obranný schopnost a už to jede. Navíc stačilo třeba přisypat a celý se to spustilo. Probrali jsme tedy vliv na fotovoltaiku, probrali jsme vliv na fotosyntézu. Myslíš
ono ještě,
si,
Petře, no? Jestli ještě můžu, ono k té fotosyntéze,
no
ono to má co souvislosti s člověkem, že jo. Ty už si to říkal ve svých pořadech, že jo, že pan Warburg dostal, že jo, v 30. letech, ve 20. letech dostal Nobelovku za to, že
zjistil, že prostě... roce.
Tak, že zjistil, že v zásadě tým prostředí prostě nemá žádná nemoc, nemá podmínky pro to, aby se jakkoliv rozvinula. To znamená rakovina, no prostě všechny nemoce. Končíme, jo? A teď si všimni, že to, co jsi teď říkal, že vlastně všechny tímhle s tím práškováním, jo, se zakyseluje vlastně kompletně celá příroda. Já nevím, jestli jste si toho všimli třeba letos. Minulý rok už to bylo taky blbý, ale letos totálně. Všechny kaštany měly žlutý listy pomalu už od léta. Ještě ani neodkvetly a už měly žlutý listy. Všechny kaštany v celé republice. A fakt, jak jezdím po montážích, tak to vidím. Jo, a teď si vem, že přece Petře zdravý strom nenapadne kůrovec. Všimně si, že prostě tamhle vykácí 40 hektarů smrkového lesa, vlevo vykácí další 40 hektarů a zbyde ti tam mítinka smrkového lesa a tam není jediný kůrovec. Jo, prostě jakoby zázrakem. Jo? No a čím je to? Zase ten kůrovec se ti nerozmnoží ve zdravým stromě. Prostě ten strom má nějakou svoji, nechci říct imunitu, ale něco na tenhle ten způsob. Takže když mám zdravý strom, tak přece mi ho nic nenapadne.
Tohle to, Marku, mi vysvětloval Břeťa, se kterým doufám také natočím pořád. On vysvětloval právě toho kůrovce, že kůrovec je otázka právě změny kyselosti toho, no, na čem ten strom roste. Jo? A to je důsledek. To znamená, byly tady udělány kroky, které vlastně zakyselily to prostředí a proto ten kůrovec tady je. To není nic, že by parazit přiletěl prostě vzduchem, že by ho tam v trusu přinesli vlaštovky nebo někdo. Ne, to je prostě tak, že to je důsledek špatného lesního hospodaření a možná, že to bylo uděláno záměrně a schválně, aby jsme mohli vyvážet dřevo takřka na stojat, aby jsme ho vyváželi prostě za hranice ven. No a pak si ho kupovali draze, už zpracované, nařezané a tak dále. Takových paralel bychom našli asi celou řadu. Takže...
No ale tyhle ty paralely jsou vlastně jakoby nejvíc do očí bijící, že jo. Když dneska pojedeš směrem na Dačicko, tak to byly krásný, že jo, Česká Kanada, že jo, to bylo nádherný místo, že jo, zarostlý stromama. Dneska je to pláň, dneska je to měsíční krajina, jo. To jsou ty smutný pohledy tohohle z toho hospodaření a tohohle z toho zachraňování planety zatemňováním. Asi tak bych to řekl.
Tak, ono hrabání se do něčeho, do čeho se člověk hrabat nemá. A zase, vysvětlování lidem, že za to můžou oni. Je tady podsouváno, že ti lidé za to mohou, kteří, a to přijde, jo, kteří nemají elektromobil, tak to jsou ti, kteří to tady ničí. Zatímco ty, co elektromobil mají, tak ti to neničí, protože těm to stojí v garáži, protože nemají na co jezdit, protože elektrika není.
A ještě za to budou moc nejvíc ty, co se nenechali naočkovat.
No a kombinace neočkovaný, který má klasický spalovací motor ve svém autě, to je extrémní nepřítel prostě novodobého
zastřelit
světa.
Zastřelit normálně.
Zastřelit.
Na chodníku.
A to ještě, přesně, víš co, já si myslím, že dostaneš aplikaci do mobilního telefonu a to bude zaznamenávat každý tvůj prd. A jakmile si prdneš naše dovolená mes, tak budeš platit normálně ty...
Uhlíkovou daň.
No, buď uhlíkovou daň, a nebo si bych musel koupit emisní povolenky. Reziduální emisní povolenky.
Jo.
Ne, svět je na ruby, svět je strašně prolhanej. Já bych ještě, kolik máš ještě času, než nás opustíš?
Hele, Zdenda se dožil 80, tak to už vydrží, že jo, těch pár minut do 6 hodiny. V pohodě, můžeme
dobře, dál. Lidé často trpí tím, že věci vidí jako strašně složitě. Jo? Nechávají se vtahovat do velkých diskuzí, do vědeckých diskuzí, do jakýchsi schématů, kde laik neobstojí a tak dál. Naopak, v jednoduchosti je kouzlo. Takže, co se týká klimatu, jsme si to vysvětlili. Čím více je CO2, tím více planeta generuje kyslíku. Je to dynamická závislost. Jediné, co to může narušit, tu dynamiku, tu harmonii, je třeba chemtrails. Chceme-li tedy se bavit o tom, že zlepšíme klimatické prostředí na planetě, zarašme chemtrails. Tečka. Jdeme dál. Budeme se bavit o zdravotní krizi. Už jsme si vysvětlili, že ta zdravotní krize je jenom důsledek dlouhodobého působení člověka na prostředí, ve kterém žijeme. Zase několik jednoduchých pomůcek, jo? Tak. Je taková ta historka, že můj respirátor chrání tebe, tvůj respirátor chrání mě. To proto, aby odpadla taková ta logická záležitost, kdy ten člověk řekne, hele, já mám silnou imunitu, mě do toho netahej. Proč bych já si bral respirátor? Já věřím své imunitě. Tak proto byla vymyšlena tady ta poučka, že můj respirátor, respektive můj, já žádný nemám, ale že když se nasadí, když bych se měl nasadit na ksich, tak to nedělám kvůli sobě, ale dělám to kvůli druhým lidem. Čili jsem zodpovědný vůči kolektivu, jako jo.
Mm-hmm.
No. A jinými slovy to znamená, že pokud ten respirátor je nějak účinný, teď použiju jakoby ty jejich věci, to znamená, asi je jako účinný, asi teda je účinný a když chrání ty ostatní, tak musí mít nějakou účinnost. Já se nikomu o tom nechci bavit, jak to je. Prostě jenom použiju jejich retoriku, jo, aby bylo jasno. Když použiju jejich retoriku, tak to znamená, že v mém respirátoru se nalezá něco, co by bylo nebezpečné pro ty lidi okolo mě. A v respirátorech těch lidí okolo mě je logické, se nalezá něco, co by mohlo být nebezpečno mně. A já se ptám, když je to tak nebezpečné a nalezá se to v tom respirátoru, protože ten respirátor to přeci zachytává, ne? Proč nikdo 2 roky neřeší biologický odpad a jakoby likvidaci biologického odpadu, nebezpečného zabijáka virusa, moribundusa? Proč to nikdo neřeší? Všimáš si, tady se prodávají respirátory a ani na těch přebalech nikde není napsáno, že ten respirátor máš třeba odevzdat, víš, jako baterie jsou třeba, takže je to nebezpečný a že ten respirátor, který je pochopitelně strašně nebezpečný, protože je v něm všechno, co by mohlo zabít ty důchodce ve tvém okolí, že je tam všechno, co by mohlo zabít ty lidi, kteří jsou v té rizikové skupině okolo tebe, je tam všechno to nebezpečné. Takže kdyby někdo chtěl opravdu řešit nějakou epidemii, kdyby chtěl někdo řešit jakoukoliv chorobu, která se tam nalézá, musel by začít od bezpečné likvidace nebezpečného biologického odpadu, jakými jsou roušky a respirátory. Toto je jednoznačný důkaz o tom, že v těch respirátorech se nenalézá nic, co je nebezpečné. Druhá varianta, že je potřeba podat trestní oznámení na celou vládu, ministerstvo zdravotnictví, na hygienické stanice, že nekonají pro naši bezpečnost to, co by konat měli, neorganizují svoz, sběr a tak dál, aby jsme ty respirátory, aby nás dále nenakažovali. jak říkala jedna soudružka z Itálie. K tomu mi tady píše pochopitelně Honza. Respirátory se válí všude ve městech a dokonce už i v přírodě. Asi začnu volat na hygienu. Ať si to koukají odvést. Ano, Honzo, to je správný přístup. Ať hygienické stanice dělají to, co dělat mají. Je-li respirátor, zachycovač biologické nebezpečné záležitosti, musí s ním tak být nakládáno v rámci nebezpečného biologického odpadu a je potřeba vykonat všechny kroky k tomu důležité. Pokud někdo nebude konat, je potřeba ho odsoudit, pranýřovat, kamenovat, no prostě masakr. Myslíte o tom, Marku?
Já jsem viděl na Facebooku zajímavý video, nechci teď kecat, jak jsem jmenoval, jestli Patrik Tušl, to je jedno. A on udělal to, že si prošel park, tam našel asi 6 respirátorů, nějakou roušku, nepodstatný, normálně zavolal na policii a říká, vážení přátelé, v parku tom a tom, válí se tady nebezpečný odpad v podobě roušek a respirátorů, je potřeba, abyste přijeli. Jo? Hele, opravdu ty policajti tam přijeli, měli takový ten červený kufříček na ten toxický odpad, nasadili si respirátory, on s nima prošel celý ten park, oni to pozbírali, jo, a pak sedli do auta a odjeli pryč. Takže...
Vysypali to do jiného parku.
No, ale tak to je jejich problém. Já, víš co, já nechci právě jakoby nikoho navádět, aby nás potom, že jo, zase nehonili jako honí Dana Landu, že tamhle, že jo, znemožnil práci hygienickým stanicím, ale jako upřímně si myslím, že občan by měl být zodpovědný a pokud tenhle ten nebezpečný odpad někde vidí válec, tak by tu hlídku měl povolat a hlídka by měla přijet, protože to neřeší hygiena, že jo, to řeší normálně jakoby městská policie, která je pod katastrem, statutárem a tak dál.
Ale ten úkon nebyl celý, to asi se shodneme. Za A, odpad nebyl zatčen, to za prvé, byl pouze skryt, ano. Za další, místo nebylo sanováno, nebylo dezinfikováno, nebylo označeno, aby případně další 2 roky se tam nikdo nemohl kontaminovat.
Víš co, ono v těch věcech je to strašně zajímavý, jo, protože samozřejmě, jak jsem dělal ve strojírenství, ve stavebnictví, anebo strojírenstvo, stavebnictví, tak samozřejmě my máme školení na bezpečnost práce, na ochranný bezpečnostní a bla, bla, bla. Je toho prostě strašný kvanta, co musíme každý rok projít.
Povídej mi, dělal jsem bezpečáka, no, tak povídej.
No, takže samozřejmě, že pokud máš mít respirátor FFP2, což je stavební norma, což je respirátor na zachytávání prachových částic, tak by, jakoby, je to to, to už jsme si to říkali, že to je jako když si vemeš lesnický pletivo a budeš chytat drojí včel, jo, pravda, najde se jedna blbá včela, která ten drát trefí, ale ten roj přeletí celý, že jo. Takže tohle to je jedna věc. Dneska shodou okolností na Seznamu bylo, že udělali ohromnou metastudii a zjistili, jak ty respirátory nám zachraňují životy. Já si pamatuju, že je to asi tak 3 měsíce. Vyšla zase úplně jiná studie, kdy myslím, že v Kanadě po 4-hodinovým vyučovacím dni sebrali dětem ty respirátory, odnesli je do laboratoře, udělali tam výzkum a zjistili, že asi 70 nebo 80% těch respirátorů, že je tam taková nálož, a nejenom jakoby plísní a bakterií a všech těchto věcí, že 80% toho jsou vlastně za hranicí toxicity. Jo? Že opravdu, jestli tohle to mají ty děti v sobě, to, co mají na tom respirátoru, tak se ještě diví, že žijou. Jo?
No ne,
to
prý
byla taková nálož, že...
No, ale víš co, my jsme se jako bavili jako o nebezpečnosti toho viru, toho, co to má zachytit. Ale tak či onak, prostě je to Petriho miska, která se nalézá v tom respirátoru. Už proto je to biologický odpad, nebezpečný biologický odpad, protože pochopitelně jsou tam velké dávky těchto zvířátek, které se tam pochopitelně v tom prostředí ještě rozmnožují, protože tam je teplo, je tam vlhko, je to přesně to, co potřebují. Často ty děti vdechují zpátky a tak dále, tak dále. Ale ty respirátory jsou narvaný nadlimitními hodnotami toho, co by se normálně v tom vzduchu jako by se rozředilo, v tom vzduchu by se to jako kdyby jako by se tak jako různě by se dostávalo do toho prostředí, něco by zhynulo. Tím, že se to rozředí, tak to pravděpodobně zhyne ty bakterie plísně, protože to nemá to správné prostředí, tu teplotu, vlhko a tak dále. Čili mimo hostitele ty plísně mají složitost třeba přežít. Pochopitelně v respirátoru, kde to prostředí, tam je mejdan velký, zvířecí, no tak to je jiná, to je něco jiného. Takže první signál o lži celé té akce je, že se vůbec nepracuje s ochrannými prostředky, které se v podstatě mají nějakým způsobem řešit. To znamená, opravdu je to na dotaz, minimálně bych tedy učinil dotaz na ministerstvo zdravotnictví podle 106. Můžete, já vás poprosím, jestli někdo, tak si to pište. Udělejte dotaz podle 106. na ministerstvo zdravotnictví, na hygienické stanice. Proč se neřeší biologicky závadný nebezpečný odpad, a to jsou roušky, a to jsou respirátory. Proč nejsou vydané normativy pro jejich užívání, to znamená pro délku toho nošení, jak se s tím nakládá potom dál a tak dál a tak dál. Jak se mají kam ukládat, čím se mají dezinfikovat, než se to hodí někam do koše. To úplně chybí. Prováděcí schéma toho, jak se s tím, kam se to všechno nebezpečně zachytává, tak to není. Jsme v psychologické válce. Musíme bojovat jejich zbraněma. Chápejte. Na jedné straně je to, že si budeme šířit absolutně zajímavé a správné informace, které potřebujeme k chápání a probouzení lidí okolo nás. A na druhé straně ten systém nesmíme nechat jen tak páchat ty zrůdnosti. A musíme ho bombardovat logickými otázkami na takhle jednoduchá témata, protože je to stejné. Klimatický problém rovná se chemtrails. Zdravotní krize rovná se, vůbec se nepostupuje jako v případě zdravotní krize. Je to tedy politické nebo zdravotní téma. A z toho se můžeme dál jakoby odrážet. Takhle bych to viděl, systematická práce.
Ono je to, co jsem říkal, že jo. Jo, hygienické stanice jsou zahlcený dotazama lidí oddaná, jo, takže už přišel příkaz, že prostě hygienické stanice nemají na tyhle ty dotazy reagovat.
Marku, já na ně peču, na 106 musí ne. reagovat.
Já vím, od Karla včera v pořadu tam to bylo jasně daný, že jo. Pokud nebudou reagovat do určitýho data, můžeš to dát k soudu a jsou tam určitý sankce vůči tím, co ti na to mají odpovědět. To je pravda. Další pravda je, že pokud se někde válí roušky, tak buď to se má město postarat o to, aby to bylo odstraněné, anebo se prostě musí zavolat policii, aby to odstranili. Protože pokud je to nebezpečný odpad, jakože to spadá do kategorie nebezpečného odpadu, nedej bože, že to tam veme nějaký dítě, že jo, hezky se v tom porachtá, pak si strčí prsty do pusy a máme, že jo,
konečně je promořený to děcko a konečně má tu imunitu. Marku, ještě jedna taková věc, zase další argument. Ten argument spočívá v jedné věci. Jo. Já jsem takový šťoura, mě to tak, já jsem se tak zamýšlel nad pár číslama. Pardon, já jsem se tak jako usmál. Ne, jako víš co, mě drtí za nějaký hovada, oni nás fakt považujou, jo. Oni si u nás myslí, že jsme totální kreténi. Jako. Tady třeba čísla. Takže my máme v republice 1,741,000 zotavených lidí. Já teda nevím, od kdy to počítají.
Od začátku tohle číslo.
Od začátku?
Mhm.
Dobře. Já k tomu přičtu ukončená očkování 6,226,000, takže to je, dejme tomu, 9 milionů lidí, jo? Tak to vypadá, že všichni dospělí buď prošli chorobou, nebo jsou očkovaní. Je to tak?
Ty skupiny se překrývají, ale hele, kdo tím neprošel?
Počkej, promiň, 8 milionů. 8 milionů. No, překrývají se, já nevím. No, oni říkají, že ne, tak budeme předpokládat, budu pracovat s jejich retorikou, jo? Takže 1,741,000 plus 6,226,000 je 8 milionů obyvatel, kteří jsou buď naočkovaní, nebo prodělali, byli pozitivní, to znamená, že prodělali údajně chorobu. Já se zeptám, jo. Když tady byla rozebírána záležitost covidu, tak nakažlivost byla, myslím, 50 až 70% deklarována, ne?
No. Já myslím, že říkali, že ty, co jsou pozitivně testovaný v uvozovkách, že se v médiích mluvilo naprosto oficiálně o tom, že to číslo může být až klidně 6x větší. Takže dej si pozitivně testovaný krát 6, tolik lidí v republice ani nemáme, že jo?
No dobře, já budu pitvat to číslo dál. Takže to máme jenom tak jako ten covid. Když přišla delta, tak říkali, že nakažlivost je 80%. Takže jestli 1,741,000 lidí bylo zachyceno, jo, ty si říkal, že tady máme 6x, kdyby to, tak to znamená, že dalších, který by mělo mít jakoby ten covid skoro 80%, to znamená, že když se potká ten člověk s 10 lidma, tak 8 lidí to dostane. Jo, to znamená, že můžeme se bavit o tom, že to je tutovka skoro, je to tutovka skoro. Takže mě ta čísla prostě nesedí. A když vezmu jejich retoriku, tak pochopitelně zase lžou. Takže jenom logický rozbor čísel nemůže zvrátit jednoduchý argument, nejde o zdravotní věc, jde o politiku. Je to psychologická válka.
Zajímavý.
No, a my si musíme říct, my si musíme, Marku, říct, že my lidem právě chceme ty věci jakoby dávat k dispozici, protože je důležité, aby lidé s jednoduchými, primitivními argumenty uměli argumentovat. Mně se na to by líbí, že když seš mezi lidmi, tak jako argumentuješ jednoduše. Ne, jako nepotřebuješ k tomu nějaký prostě velký rozbory, výstupy z konferencí zdravotnických a tak, že my totiž jsme schopní to de facto odargumentovat absolutně jednoduše. Jo.
A to kdyby nepráškovali, tak jsme na tom ještě inteligenčně o trošku líp. Ale na mě vykoukly teďkon dvě čísla. Jo? Teďkon máme aktuálně pozitivně testovaných, Petře, něco přes 22 tisíc, jo? Trhli jsme rekord, myslím, včera. Je to tak.
Čeho? Kolik?
22 tisíc pozitivně testovaných ze včerejšek.
No,
jako psali, že je to totální rekord, jo?
Já, počkej, to se musím podívat.
No, za včerejšek jsou dnešní čísla, že jo? Tak to je.
Jo, takhle, počkej, tak já si to musím tady pustit, nevím jak, jo, tadyhle už to vidím. Já to upgradeuju, jak se říká moderně teďko.
Musíš upgradovat.
Mně se to neupgraduje. Už.
Já jsem...
20, ty bláho. Hele, 22,550 aktivních případů. To znamená, pozor, jednu jedinou věc, že potvrzené případy 22,936, v nemocnicích ubylo 88 lidí, úmrtí s nákazou 52, přibylo 15 000 očkovaných a aktivních případů 22,500. Člověče, myslíš si, že když máme 6 milionů 243 údajně očkovaných lidí. Kde, kam oni furt chodí na ty nový ale, pozitivně. Ale,
tak a to ti chci teď tomu právě říct, jo. Tak dneska máme pozitivně testovaných 22 600 něco, jo. Ve stejný den minulý rok, kdy jsme vakcínu neměli, jo, umírali tady všichni na covid, víš, kolik jsme měli minulý rok ve stejný den?
Povídej.
Kolem 8 tisíc. Plus, minus, nějaká stovečka.
To lepšíme se, lepšíme se. Je vidět, že ta opatření k něčemu vedou.
No hlavně, že nám pomáhá to očkování. Zajímavá věc je, kdy ty naši popaláši, že jo, říkali, pamatuješ si na to, když říkali, až bude 60% a pak řekli ne. Když bude 70% lidí po očkovaných, končíme se všem. Jo, prostě rozvolňujeme. Prdíme na to, 70% nám stačí. Víš, co vyšlo minulej týden na ČT24? Co? Máme provočkováno 70% populace.
No, nemáme ještě, ale skoro. Skoro.
Ne, máme, máme.
Máme?
Ono totiž, no, ono je to totiž vtipně ještě rozdělený, jo. Ono to máš vtipně rozdělený, protože to je ta hra s číslama. Jo, to je, já ti udělám procenta tak, jak budeš potřebovat na objednávku, jo. Uvědomme si jednu věc, to, co vždycky říkala vláda, až budeme mít 60-70% a tak dál. Jakmile se snížila věková hranice pod 18 let vlastně na 16 a potom na 12, tak ta proočkovanost stoupla. Chudáci děti, je mi jich líto, ale prostě je to tak. Potom začala retorika, že až budeme mít proočkovaných 70% dospělý populace, to znamená 18 vejš, jo? A teďkon už radši jako vůbec neříkají, až provočkujeme něco nebo někoho, teď už se retorika změnila na to, že musíme provočkovat všechny. Jo, dneska zase smejkal, že jo, tam tlácel nějaký nesmysly Kubek, o tom se vůbec nebudem bavit, ten vůbec nevím, co tam dělá. To je člověk opravdu na správném místě, ale úplně v jiný komoře. Ale to je prostě furt ta samá hra, to je to, o čem mluvíš, ta psychologická hra. My nastavíme nějakou laťku, třeba provočkovanost 70-80%, ale pak si ubíráme a přidáváme skupiny tak, aby jsme vlastně těch 80% nikdy nedosáhli. Jo, protože když se pak dostaneš na to, že prostě pod 12 let, neznám čísla, ale teď si vím, že v celkový 100% populaci by si měl 25% dětí, který se nesmí očkovat, protože to není pro ně povolený. A oni ti řeknou, až provočkujeme 80% populace. Tak se tam nikdy přece na tohle číslo nedostaneš, protože už víš, že 25% populace se nemůže očkovat plus nějaký procento z dospělý populace, který prostě má problémy s krví a prostě doktor jim to nedoporučí, nebo jsou třeba v kategorii prodělaná nemoc. Jo? Takže to je prostě furt jenom to ohybání těch křivek a statistik a oni si to prostě takhle fakt počítají, dělají si procenta, dělají si to jak potřebují oni. Jo, to je to samé, že jo, jako nikdy se nedostaneme z pandemického zákona, protože prostě i při nula pozitivním, když nebude nikdo pozitivní, tak ale tam máme furt riziko, že by mohlo nějaký ohnisko epidemie, jako by mohlo naskočit. Jo, že jo, ten PES byl nastavený, nebo veškerý tyhle věci byly nastavený tak, že i při 0% jsme stejně měli nějaký restrikce. Byť minimální, ale furt jsme nějaký měli. No, takže to je pěkná hra s číslama. No,
no, já jsem se tady teďko začetl do příspěvku, který ještě chci pustit. Tak jestli vydržíš, tak hodíme teďko úplně někam jinam. Vysvětlili jsme si. Psychologická válka. Lidi jsou tlačení do schématu uvažování, které nám tady podsouvá ten mainstream, a jedině to, že vyskočíme z toho jejich záměru manipulování naší myslí, tak jsme schopni nějakým způsobem se dostat nad věc a nenechat se do té věci vtáhnout. Včera byl Zlatý Slavík v hudebním divadle Karlín. Jeden z organizátorů, Karel Janeček, známý to tedy, on sám sebe nazývá společenským reformátorem. Já mám pochopitelně na Karla Janečka svůj nějaký názor, jeho příjmy plynou z mnoha věcí, mimo jiné i z kryptoměn. Nějakým způsobem se staví do role jakéhosi společenského
filantropa.
Filantropa, děkuju.
Jednoho filantropa známe, že jo?
Ale jako...
Byl.
Ale jako... Počkej, to nerozbíjej, ne? teď mi to jasný poslal. Já jsem... Mě zaujala taková věc, pochopitelně... jsem zrovna nějak překliknul, já jsem se na to nedíval, jo? Ale zrovna jsem nějak překliknul, člověče. A hňup háma s dalším hňupem sokolem se nedá prostě jinak nazvat, jo. Hňup háma s dalším hňupem sokolem se zrovna navezli do Ilony Čákové, jo. Prostě oni, kteří jsou patolízalové, hřítolezové, rektální alpinisti, tak tyhle ty šmejdi prostě nějakým způsobem se otírají o Ilonu Čákovou prostě. Jo. Nazvali ji tam jakože, co dělala vlastně po tu dobu toho covidu, že se věnovala konspiračním teoriím. Klobouk dolů před Ilonou. Ilona Čáková v podstatě obětovala svoji kariéru tomu, že šíří a šířila prostě ty všechny pravdivé věci, a protože je to nějakým způsobem ikona, je to statečná žena, tak pro mnohé lidi, když to říkala Ilona Čáková, tak to pochopitelně bylo něco, čemu důvěřovali, a zlomilo je to v tom uvažování, že přeci svět asi nebude jenom černobílej, ale že může být i jiný. A prostě Ilona Čáková, stejně jako mnoho dalších, tak se nějakým způsobem za toto zasadila. No a já mám tady vystoupení Karla Janečka. Rozumíš, to je docela masakr, jo, když se nad tím zamyslíš. Karel Janeček, který za A poskytl ten sčítací systém, za druhé byl spoluorganizátorem, to znamená asi jako do toho pustil nějaký peníze. Jako
já
mediálního,
myslím, že to financoval celý, ne, Peťo?
Asi jo, jako mediálního partnera, tak to svěřil Nově. A Nova se distancovala od jeho vystoupení. Rozumíš? Tady vidíš prostě ten charakter, jakoby, jo.
Ono, víš co, Petře, ono, tohle je všechno strašně krásný, jo. Ono, penězma se nenajíš, že jo. To, že dneska je miliardář, zítra být nemusí, stačí jedna blbá investice a je úplně stejný dělňas jako my. Jo, on je teda chytrej, takže on by asi nemakal s lopatou a tak dál. Ale ono zase paradoxně se na to musíš podívat i z druhé strany, protože ono se jakoby, když se na to koukneš z pohledu obyčejného člověka, zaplať pánbu, že to řek. Na druhou stranu si musíš uvědomit, že on na ten chleba bude mít ještě asi o trošku díl, než takový ty obyčejný lidi, který fakt řeší, jestli je zmačkají v té práci a budou se muset nechat navočkovat. Víš, jako ono třeba dneska vytanulo zase na internetu, kde má Karel Janeček sídlo, jo, svý kanceláře, docela zajímavý sousedy tam má na patře a tak dál. Takže ono je to prostě všechno to takový, no je to takový divný, jo.
Hele, Marku,
já se nebudu k jeho osobě vyjadřovat, protože, ale já jsem to řekl jasně, já můžu jít třeba volit lidi, s kterýma si podám ruku, dám si s nima kafe, pokecám si s nima, můžu jít k volbám a dát jim hlas. Jít k volbám. Jo, já jsem k volbám nechodil, protože jsem nikoho neznal. A jestliže já dávám někomu svůj hlas na 4 roky a on mě má zastupovat, tak to musí být člověk, kterým jsem si Pokecal, podíval jsem se mu do očí, poslech jsem si ho, něco jsem si o něm přečet, podal mi ruku, tak takovýhlemu člověku já můžu dát hlas. Jo, a samozřejmě já tu nejsem od toho, abych soudil Karla. Jo, řek co řek, já mu za to děkuju, ale jaký jsou tam postranní úmysly nebo vedlejší úmysly,
to
zase říkám, v tomhle tom je nejlepší čas.
Přesně, tohle to vůbec Marku,
nesuďme.
Ano. To nechci vůbec řešit, tohleto, ty jsi to pojmenoval velmi dobře. To je stejný, jako když já třeba tady hraju Honzu Nedvěda, teď mi tady chodí od některých lidí, že on byl donašeč a tak dál, takový. Jako, já bych neměl koho hrát, jako, pomalu.
Jo, takže, no, Jarek Nohavica, to samý, že jo, ale jako,
víš co, a já to nechci soudit.
Mě to ale to nesnižuje jeho hudební kvalitu.
My jsme si řekli, teď jsme to řekli i s Janou Wolfovou, proto šla Jana vystoupit na demonstracích Cípl Pes. My na chcíplý obsa máme nějaký názor. My víme, jak se chcíplý pes choval při demonstracích 9.6., 7.7. Víme, kdo tam dělal potyčky s policií. Víme, že neměli 7.7. povolenou demošku, přitom dělali největší bordel. Policie je nerozehnala. Dělali tam potom nějakou nátlakovou akci v tom, že chtěli jít do sněmovny a tak dále. Já to nechci hodnotit, tohleto. My jsme si pouze řekli, že když budou témata, která bude někdo vyslovovat a ta témata budou s náma rezonovat, takže my v tu chvíli, jako kdyby řekneme ano, to je i náš názor. Jo? Tak jak k tomu přistupujeme, protože nemáme vůbec jakoby čas ani právo, ani možnost se nějak věnovat Karlu Janečkovi. Karel Janeček se svojí partnerkou jako jediní byli bez roušek. Možná, že ještě ten jeho další spolupořádající kolega.
Ještě tam bylo pár lidí někde v zadních řadách, jenom co jsem viděl.
Lucinka Bílá, ta měla vystajlovaný nádržník, pochopitelně. Řiťolezové všichni taky, takže bylo vidět, kdo je loajální. Já chci teď pustit to, co řekl Karel Janeček. Myslím si, že chytře využil toho, že je v přímém přenosu. Jestli zorganizoval českýho Slavíka proto, aby tohleto řekl, tak si myslím, že si s nima zahrál dobrý kašpárkový divadlo. Podstatné je, co řekl. Pojďme si to pustit.
A dámy a pánové, bohužel dnešní doba není sjednocení, není jednotná. Jsme rozděleni, je to obrovský problém. Nesmíme se nechat dále rozdělovat. Zkusme nepodléhat strachu, zkusme být odvážní. Ano, jsme tady dočasně, ano, můžeme umřít, ale nesmíme se bát. Pokud se budeme bát, naše životy budou horší, naše životy budou špatné. A nesmíme. Udělejme vše proto, aby se naše děti mohly smát, aby jsme byli sjednocení. Nesmíme už nikdy udělat to, že jim zavřeme školy, že jim upřeme to právo na vzdělání, to nejdůležitější. Nesmíme ničit jejich sociální vazby. A prosím, nepodlejheme manipulacím a hrozným nátlakům. Nesmíme podlehnout tomu hroznému tlaku na očkování našich dětí proti nemoci, která je nijak neohrožuje. Nesmíme kvůli našim strachům připustit to, abychom riskovali, abychom hazardovali imunitu našich dětí, abychom hazardovali jejich zdraví. Budoucnost našich dětí musí být naší absolutní, tou největší prioritou.
Děkujeme.
Já
děkujeme mnohokrát.
Děkuji. A přeji nám všem, nalezněme harmonii ve svých životech, hudbě, ale ne pouze hudbě, ale i ve svých životech, harmonii ve společnosti, v naší zemi i v celém světě. A dámy a pánové, já pro vás mám jedno skvělé překvapení, novinku. Včera jsem byl na hovoru, velmi hezkém hovoru DVTV a paní redaktorka mě nepřímo inspirovala a já jsem se rozhodl vyhlásit další cenu, novou cenu. Děkuji svým úžasným kolegům z Decision 2.1, kteří byli schopni za několik hodin tuto cenu připravit a můžete od teď, můžete hlasovat až do krásného data 21.12.21.
Tak to už asi nezajímá, já se omlouvám, já už jsem to opravdu víc vytáhnout nemohl, protože to bylo nesmírně potichu. Já vám to v záznamu, vám to pochopitelně co to je za zvuky, mi píše. No já nevím, co to je za zvuky, ale to možná Marek tam boural dům. Ty jsi tam do toho šramutil ještě, ty chlape jeden. Takže já to tam dám asi úplně čistý potom, dám vám to do toho záznamu, tak abyste si to mohli, abyste si to mohli poslechnout a aby to nějak fungovalo. Takže omlouvám se za tu sníženou kvalitu v tom, že to nebylo úplně nahlas. No Marku, máme 53, budeme se muset rozloučit a ty půjdeš slavit. Tak pojď udělat nějakou tečku dneska.
Já moc nevím, co bych dodal, přátelé, protože doba je fakt těžká, doba je zlá a mě tak vytanulo ještě na mysli to, co si třeba říkal, jak Jana Wolfová měla ten proslov na tom Staromáku. Já jsem tam teda shodou okolností byl, tolik lidí jsem fakt dlouho neviděl. Jo, ono, ty fotky třeba, co jsou na Facebooku, tak to vypadá, že je tam hodně. A já jsem to prošel kolem dokola a ty lidi stáli ještě až za orlojem v těch postranních uličkách. Bylo to úplně narvaný. Atmosféra byla opravdu skvělá. A tady je potřeba zase si trošku připomenout jednu věc. Je třeba dneska jsem viděl na KTVčku, jak si tam podával Janu Wolfovou za to, co řekla o Zemanovi a další věc. Já nevím, přátelé, jestli vám připadá někomu, že Jana Wolfová, která se zná s naším prezidentem už více jak 30 let, že mu popřeje brzký uzdravení, že vám to připadá jako nějaký, já nevím, špatný nebo dehonestující, nebo že tím sledujete věci jako typu, no teď Zeman je pro očkování. Zeman je, ať si chce pro co chce, ale jestliže mu Jana popřeje brzký uzdravení, tak si myslím, že je to popřání brzkému uzdravení. To je asi tak všechno a opravdu zamyslete se nad tím, než budete vydávat o někom soudy, přemýšlejte, co tím člověk chtěl říct a sledujte další dění. Uvidíte prostě, že svět není jenom černý a bílej, asi tak.
No ne, tak tam taky šlo o to, že vlastně na začátku toho sdělení byla informace o tom, že Miloš Zeman na té studentské demonstraci v 89. opravdu byl a že to bylo v době, kdy někteří jeho kolegové přemýšleli, jestli tu knížku odevzdají nebo neodevzdají. A on už měl jasno, jo, tak tím to celé odstartovala. A popřát někomu, koho opravdu někdo zná, aby třeba prezidentu, aby se brzy uzdravil, jestli toto někoho uráží, tak je mi prostě toho líto. Rozumím, chápu. Já taky ze vším, co říká Miloš Zeman, nesouhlasím. Mám k němu určité výhrady. Ale musíme chápat, že Miloš Zeman je šachista a Miloš Zeman je o 3 tahy až o 5 tahů dále. Pokud Miloš Zeman říkal, že bude pro Evropskou unii a celá ta věc vyzněla tak, že vyvěsil vlajku na hradě, jestli říká pro Jeruzalém a potom se až toho tolik neděje. Já myslím, že si Miloš Zeman dělá parketu, ze které zaútočí. Někteří ho pohřbili, někteří ho pohřbívali a Miloš Zeman, myslím si, že si to nenechá líbit. Takže pojďme se rozloučit. To je teď v tuto chvíli tady ze studia Midgard asi už úplně všechno. Zahrajeme si... Já nevím, máš na nějakou písničku, Marku, chuť?
Já, to asi budeš blbě hledat, mně se líbí takový ty jakoby lokálně folklorní věci, na který jsem narazil teďkon z Mongolska, z Ruska, a to se ti asi bude blbě hledat, ale...
Chceš mi zadat indicie, dělej.
No, tak tam dej Otava, jo.
Otava, jo.
Ypsilon, o. Myslím, že takhle se to na YouTube najde.
Počkej. Ty, a nebude to nějaký závadný?
No já myslím, že to není. Je tam taková písnička, tančí tam kozáčka u toho kozáčka tančí a je tam takový strejda do půl těla a má dřevěnou kládu
si
přes ramena.
Dáme si jablušku. Si myslím, to vypadá dobře.
Tak dokonce budou vystupovat v listopadu teďkon v Brně, nebo už vystupovali.
No
víš to. Nevím.
No vidíš, to má to 8,5 milionů zhlédnutí, jo, tak jenom, aby lidé věděli. Tak jo, ježíš, zase nějaký opičák tady prostě dělá nějakou reklamu, člověče. To je na přezdržku fakt, jako to YouTubeko, to je skutečný. Jo.
No je, no.
Tak, počkej, já to tady nachystám, udělám ti radost, chlape. Tak jo, vážně, milí posluchači, to je teď ze studia Midgard.
Kdyby se ti to nelíbilo, tak to stopni.
Ze studia Midgard úplně všechno, vidím tady záběry z Petrohradu, nádherná věc, takže mějte se krásně, opatrujte se. V pondělí se s vámi opět budu těšit u komentovaného čtení a Marku, tobě děkuju za účast. Všem, co jste nás sledovali, děkuju, že jste byli s námi. No a od mikrofonu společně s Markem se pro teď loučí jinak než Petr Václav. Mějte se krásně.
Квартира у нас коммунальная.